Izaiáš, 32. kapitola, od 1. verša po verš 5. Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťa vodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Ešte zjavenie Jána, 7. kapitola, od 1. verša po verš 4. a potom ešte od 9. verša po verš 10. Potom som videl štyroch anielov stať na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela. Mal pečať živého Boha. Zvolal mohutným hlasom na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru, a hovoril im: neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepoznačíme na čelách služobníkov nášho Boha. Počul som počet poznačených, 144 tisíc zo všetkých kmeňov izraelských. Potom to som videl, aj hľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Prorok Izaiáš v 32. kapitole hovorí o spravodlivosti a práve. V zjavení Jána sme čítali, že sa začína označovanie Božích služobníkov na ich čelách. A aby mohlo prebehnúť v poriadku, štyria anieli zastavia vetry, ktoré zo štyroch strán zeme budú prechádzať cez, môžeme povedať, všetky národy, kmene, jazyky. Nastane veľký Boží súd. Ale kým nastane, tak sa uskutoční to označovanie Božích služobníkov. My sa do tejto situácie práve teraz dostávame ako svedkovia Ježiša Krista. Každý z nás má veľkú nádej a s ňou spojenú vieru, lásku, darovanú od Boha, že to znamenie na čele má alebo bude mať. Žijeme v tejto nádeji, v tejto viere, v tejto Božej láske. Lenže naša úloha práve v tejto zlomovej situácii, v tejto dobe, je nielen očakávať znamenia od aniela na svoje čela alebo na čela svojich bratov, ktorí ešte nie sú označení Božími znameniami, ale našou úlohou práve teraz je spolupôsobiť pri tomto označovaní, pokiaľ ide o pohanov. Pretože v zjavení Jána v 7. kapitole sme čítali, že počet poznačených bude 144 tisíc zo všetkých kmeňov izraelských, ale ďalej, že môžeme vidieť aj ďalší veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov. Keď si otvoríte knihu proroka Zachariáša, 9. kapitolu, tak tam môžeme čítať určitú obdobu. Píše sa tam, že v 9. kapitole, že slovo Hospodinovo začne pôsobiť v krajine Chadrach, Damašk, potom je tu označený Chamát, Tyrus a Sidón. Ja to teraz prečítam. Slovo Hospodinovo je proti krajine Chadrach a Damašk je miestom, kde spočinie k Hospodinu, dvíha oko človek aj všetky kmene Izraela. Aj Chamát, ktorý hraničí s ním, Tyrus a Sidón, ktoré sú veľmi múdre. Napriek tomu, že pri tomto čítaní vnímame, že ide o pohanské krajiny, proti ktorým je namierené slovo Hospodinovo, musíme vedieť aj takú informáciu, že tieto mestá, Chadrach, Damašk, Chamat, to boli mestá aramejských štátov, s ktorými niekedy Dávid spolupracoval, s ktorými mal kontakt. A tieto mestá neboli vždy úplne pohanské. Pretože Dávid mal blízko k týmto mestám a k týmto obyvateľom, tak nejde tu o zatratenie, o slovo zatracujúce, o slovo Hospodinovo, ktoré by bolo proti týmto krajinám bez darovanej nádeje, ale naopak, je to práve preto tak vyjadrené, že je proti tej krajine slovo Hospodinovo, aby sa tieto krajiny, Chadrach, Damašk, Chamát, ale potom aj Tyrus a Sidón, mohli v Božom svetle zbadať. My keď otvoríme Izaiáša 9. kapitolu a prečítame si v nej úvod, tak tam je to zase z inej strany vysvetlené, že všetci, ktorí sedia v tme, majú mať šancu vidieť svetlo. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Ide teda o to, že Pán Ježiš Kristus, ako práve svetlo tohto sveta, spasiteľ sveta, chce od svojich učeníkov, od svojej cirkvi, aby sa pohla smerom na všetky strany. Keď vysielal učeníkov po svojom skriesení do služby, môžeme to čítať v Matúšovi v závere, tak ich vyslal, aby šli a činili mu učeníkmi všetky národy. Takže my teraz máme túto úlohu, o ktorej sme takýmto spôsobom zatiaľ nehovorili. Máme konať misiu práve v takej hraničnej situácii, keď Boh vopred rozhodol, že sa začína diať označovanie tých, ktorí majú byť začlenení medzi jeho služobníkov. Číslo 144 tisíc, ktoré si najmä svedkovia Jehovovi prisvojujú ako také konečné číslo označujúce počet členových organizácie, ktoré má byť podľa ich rôznych materiálov jediným ústavom spasenia, znamená v podstate násobok 12x12x 1000. 12 kmeňov Izraela, číslo 12 je číslom úplnosti, plus všetky ďalšie kmene, čeľade, národy alebo ľudia kdekoľvek na svete, ktorí sa obrátia na základe zvesti Izraela a cirkvi Ježišovi Kristovi. Takže tieto násobky plus vek úplnosti tiež krát 1000 znamená, že všetko na veky vekov patrí Bohu a všetko aj na tomto svete. Každý jeden človek patrí Bohu a s každým bude osobitne hovoriť ústami cez ústa svojich prorokov, učeníkov, poslov, vyslancov. Ako sa teraz má diať, alebo ako sa deje toto označovanie, to musíš vedieť ty konkrétne, pretože v tvojej blízkosti sa to aj tvojim, aj mojim pričinením má diať. V Izaiášovi v 32. kapitole sme čítali, ešte raz zopakujem tie verše, že toto označovanie je spojené so spravodlivosťou a správom. Aj hľa kráľ bude panovať podľa spravodlivosti a kniežata budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom a tak ďalej. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Tu sa spomínajú králi, veľmoži, kniežatá. Pokiaľ ten tretí verš chceme v tej hĺbke jeho vidieť, tak kto má vidieť vo svete pravým spôsobom? Okrem kráľov, okrem veľkniežat a rôznych panovníkov. To sú sudcovia, to sú tí, ktorí majú dbať na právo a na spravodlivosť vo svete, ale oči majú zastreté a uši tých sudcov sú neraz zavreté. A tak sa na zemi neuplatňuje právo a spravodlivosť. Pokračujme ale v súvislosti s tým označovaním na čela. Vy viete, že existuje aj iné označovanie. Existuje aj označovanie bezbožníkov. Tam, kde si ten pokušiteľ a nepriateľ chce získať sladkými rečami a veľkými sľubmi, tak ako to hovoril Satan na púšti pánu Ježišovi, tých, ktorých nakoniec povedie len do zatratenia, tam sa tiež deje označovanie. Čiže tu nejde len o niečo uzavreté do nejakého priestoru, kde sa neodohráva žiaden boj. Tu je aj nepriateľ, tu je aj pokušiteľ, tu je Satan, o ktorom sme čítali na mnohých miestach, že jeho inteligencia je obrovská a sila obrovská. Takže keď máme my v tomto svete, o ktorom vieme, ako to tu teraz prebieha, pokiaľ ide o právo, spravodlivosť, pokiaľ ide o pôsobenie rôznych kultúr a náboženstiev, byť vernými služobníkmi Ježiša Krista a pripravenými, tak musíme presne vedieť, akým spôsobom si nás teraz chce v tomto ťažení, pri týchto posolstvách a odovzdávaní zvesti Evangelia pán Ježiš používať. Naznačím to cez dva verše z Izaiáša 32. kapitoly a potom z 25. Tu sa spomína útočište pred vetrom, skrýša pred lejakom. Riečištia sa spomínajú tu na suchom mieste a tieň brala v prahnúcom kraji. Tak človek dnes túži byť chránený spravodlivosťou, právom a my môžeme povedať niečo presnejšie. Samým Bohom. Tým, kto má najväčšiu moc na svete. Samozrejme, pohania hľadajú ochranu pre svoje plány a pre svoje ciele, ktoré sú temné tam, kde im to dovoluje ich systém. Ale tiež potrebujú nejakého ochrancu. Tiež každý z pohanov potrebuje nad sebou mať nejakú silnú ruku, ktorá mu zabezpečí, aby jeho plány mu vyšli. Ale v skutočnosti aj ten najväčší pohan a zločinec, a toto máme my dnes veľmi dôrazne počuť, potrebuje Boha. Vy viete, ako písal o tom Augustín, že nie je pokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe, Bože. Aj ten najväčší vrah a zločinec v skutočnosti, hoci o tom nevie, hľadá Boha. Vyšlo veľa kníh s takouto tematikou, kde väzni veľmi tvrdého razenia, ktorých tvár bola často taká tvrdá, že sa ich každý bál, vo veľmi zlomových situáciách priznávali, tam, kde zavanul duch Boží, že oni nikdy tak, ako žili, žiť nechceli a nechcú. Teda tu je tá naša križovatka, o ktorej tak často hovoríme. A tu nám pán dnes chce odovzdať správu, ako máme slúžiť pohanom, Lebo doteraz tá služba cirkvi pohanom vyzerá veľmi schematicky, veľmi suchopárne a vlastne nie je pod vedením rosy Božieho ducha. Takže, Izaiáš 25. kapitola ešte, niekoľko veršov. Na úvod čítame: O Hospodine, ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé. Tak máme zvestovať Ježiša pohanom. Ešte raz si pripomeňme, zopakujme tento verš. Nezáleží na tom, či sme zdanlivo v svetom zhromaždení, alebo počas všedného dňa niekde úplne na okraji akýchkoľvek vhodných podmienok na svedčenie, na odovzdávanie zvesti. Všade máme hovoriť a zopakujem: O Hospodine, ty si môj Boh. Keď toto bude počuť nie cez naše ústa iba človek pred nami, ale cez to, ako žijeme a ako sa správame a aká je naša spravodlivosť a akú spravodlivosť vyznávame, keď budeme hovoriť, kto je môj Boh, že mojím Bohom nie sú peniaze, že mojím Bohom nie je rodina, že mojím Bohom nie je vôbec nič iné, len Boh, Ježiš Kristus, Boží Syn, a že moja spravodlivosť je Ježiš a že Ježiš Kristus je môj pokoj, keď toto vyznanie budú počuť jednoznačne z našich úst, Božie svetlo, nie my a nie naša šikovnosť, Boží duch a moc Božieho slova začne pôsobiť teraz, v týchto mesiacoch, v tom období na pohanov, ktorí sú možno už úplne uzavretí do svojho ega. Pretože my po vyznaní ty si môj Boh máme byť jednoznačne aj v tom, koho chceme vždy vyvyšovať. Čiže to nemá byť vyznanie úst iba, ale vyvýšime aj za cenu všetkých možných strát tú jedinú hodnotu Ježiša Krista ako svoju budúcnosť, svoju nádej, svoj pokoj. Čiže budem ťa vyvyšovať, a teraz ten je dôležitý záver toho prvého verša. Toto, o čom teraz hovoríme, že nastane to zvláštne svedčenie pohanom, je založené na tom, že už Boh uskutočnil to, čo teraz sa bude diať v našej tej časovej realite. Tie predivné plány, ktoré teraz sa otvárajú na naše zvláštne svedectvá, sú od pradávna verné a pravé. No a teraz, čo sa bude diať konkrétne? Vy viete, že sú teraz opevnené, alebo boli dlhé roky opevnené pohanské strategické body. Banky, inštitúcie, peňažné, finančné, rôzne ďalšie inštitúty. A teraz Boh hovorí svojej cirkvi najprv. Teraz, keď už prešiel súd nad vami, alebo cez vás, cez náš dom, cez Boží dom, teraz obráti pri vás Boh tieto mesta pohanské na hrbu kamenia. Preto sme aj čítali v Zachariášovi v 9. kapitole, že slovo Božie je síce určené na záchranu pre Hamát, Damašk, ale je proti Damašku. Teraz sa už nevenuje Boh so svojou tou čistiacou vejačkou nám, lebo dokončil súd nad týmto zborom, ale nás, kde sme sa už nechali pretaviť, volá, aby sme bez strachu vstúpili tam, kde ja mám vstúpiť, ja viem, tam, kde ty vieš, ale aby sme tam vstúpili k tým zabezpečeným ešte stále mestám, inštitútom, školám, bankám, ja neviem, akým prostrediam, lebo už vopred môžeme povedať nie preto, aby bol chaos niekde a zmetok a strach, ale obráti ich pevnosti Boh na hrbu kamenia. Všetko sa zosunie, opevnené mesto na sutiny, takže palác spúrnych už nie je mestom a nikdy nebude vystávaný. To je posledná etapa tohto sveta. Tu už sa nebude opakovať, že postavíme ešte vyššie budovy, keď padli doteraz tie naše najmodlárskejšie. Už to nebude vystávané. Čiže teraz sa stáva nám slabým, ktorí sme až dosiaľ boli slabí, Boh pevnosťou. Izaiáš 25:4, lebo si bol pevnosťou Preto sa to stane, že všetko mocné padne slabému. Teraz je pevnosťou nám. My sme slabí ostali. My sme sa z hľadiska pozemských funkcií nestali mocnejšími. Ale bol si nám, môžeme povedať, vyznanie Bohu pevnosťou v našom súžení. 10 rokov sme boli v Smírne, to viete, ktorí ste začali chodiť do tohto zboru, že 10 dní, tam je to napísané v zjavení, ale 10 rokov možno sme boli vo veľkom súžení a utrpení. Mnohé a mnohé miesta biblické hovoria, tak ako pán Ježiš emauzským učeníkom, cez mnohé utrpenia a súženia. Musel on prejsť cez kríž a aj jeho nasledovníci, učeníci, musia tým prejsť. Je veľmi dobre dnes kázať to slovo a zvestovať každému, kto tu sedí, že my sme prešli cez tieto súženia. Ale jedno upozornenie. Ja to zvestujem každému, kto tu sedí. Ale len Boh rozsudzuje, či sa každý drží toho, čím sme prešli, či to prijíma ako výchovu, za ktorú je vďačný, alebo či sa nepripojil k tomu putovaniu. Teda je to kázané každému, ale na každom záleží, či sa k tomuto pripája. A keď sa pripája, tak sa pripojí aj k tejto službe, ktorú teraz zvestujeme. Čiže ešte raz, my sme už to súženie prežili. Boh bol našou pevnosťou, alebo inak by sme tu už nesedeli. Bol pevnosťou, takmer v pekle sme sa ocitali niekedy, v strašnej horúčave, ako je na inom mieste napísané. Bol nám však pred tou horúčavou clonou. To je pre nás dnes veľmi radostná zvesť. Počúvali sme tu slovo neraz ostrejšie ako dvojsečný meč, ale teraz ty máš počuť, že už je clonou pred horúčavou. Či to bude horúčava v tvojom vnútri, alebo vedľa teba niekto bude prežívať totálnu depresiu, či bude horieť celá Kalifornia, ako o tom čítame, akákoľvek to už bude horúčava, akékoľvek útoky na túto zem a na ľudí, nám bude clonou a je sám Boh. Takže hučanie cudzozemcov odteraz pokoruje pri nás Boh. Tak by sme samozrejme nikdy nemohli začať náš život v zbore, lebo to by bol práve ten falošný triumfalizmus. Ale my po týchto mnohých rokoch, keď sme čakali ako hladní a smední na to, že kedy už budeme môcť ísť do služby ako mocní, aby sme zatvárali ústa levom, tak pán hovorí, tu je teraz ten čas. To, čo nad vami doteraz triumfovalo, pieseň tyranov, a tá pieseň tyranov mala veľmi podvodný jazyk, to už sa skončilo. Ako nad nami triumfovala pieseň tyranov, takže nás zneužívali ľudia. Aj tí, ktorým sme slúžili, aj tí, ktorí sa navonok tvárili, že chcú počuť zvesť, boli našimi tyranmi, aj tí, ktorí chvíľkovo prišli alebo vedľa nás kráčali a tvrdili, že ich to zaujíma, aj tí sa stávali našimi tyranmi, aj tí, či už v robote, či kdekoľvek, ktorí len ohovárali a ohovárali okolo nás, bratov, blížnych a tak ďalej, boli našimi tyranmi, lebo v skutočnosti to boli ľudia prevrátených srdc, ktorí len hovorili slova o spravodlivosti, ale nikdy nežili ako tí, ktorí spravodlivosť vyznávajú, a to Ježiša Krista, trpiaceho na kríži. Takže toto je pre nás dôležitá správa, že Boh skôr než nás vyšle teraz, a ja poviem o chvíľočku ešte presnejšie, aká to bude pri pohanoch služba, do tej ťažkej služby k ukrutným národom, tak nám hovorí, už môžeš vedieť, že hučanie cudzozemcov ťa nezlomí. Nejaká horúčava, nejaký lejak. Dávid bol v jaskyniach v úkrytoch. Saul ho prenasledoval, ale on vždy sa dostal do pozície veľkej ochrany Božej. To ale neznamenalo, že súženie pre neho nemalo mať výchovný charakter pre Dávida. Prechádzal veľmi ťažkými cestami, ale vždy sa našla tá jaskyňa ticha. Preto on hovorí Izaiášovi, sám Boh cez Izaiáša, že tieto ochranné krídla sú pripravené. Prečítam teraz ešte tri verše z Izaiáša z 32. kapitoly a potom jeden dôležitý verš zo zjavenia Jána zo 7. kapitoly. aby sme vedeli, ako budeme slúžiť pohanom a ako máme slúžiť. Ja poviem konkrétne za seba a vy si cesto odvodte, ako vy máte slúžiť dnes. Krátko poviem najprv takú celospoločenskú situáciu. Je tu konflikt národov. Povedzme, je tu konflikt medzi maďarsky hovoriacimi niektorými radikálnymi obhajcami, čo ja viem čoho, maďarskej národnosti, medzi slovenskými nejakými radikálnymi stúpencami toho, čo oni zase si predstavujú pod pojmom Slovensko alebo slovenský národ. Sú tu rôzne na tejto zemi teraz konflikty medzi národmi a tak ďalej. A čo má robiť v tejto situácii cirkev? Čo má robiť služobník Boží? Potom sú tu samozrejme konflikty medzi rôznymi veľkými inštitúciami a jednotlivcami, pretože je tu súkromné vlastníctvo, sú tu podniky a dostáva sa to všetko do iného systému ako niekedy a vzniká nespravodlivosť, veľká nesymetria. Veľké mocné firmy ovládajú množstvo jedincov. Dostáva sa to všetko pred súdy. Čiže opäť sa aj kresťania pocítajú v tomto procese. A ja som to len preto spomenul na úvod, aby sme vedeli, či my tam máme možnosť, alebo práve tam, či nám nedáva úlohu Boh zvestovať slovo spravodlivosti a pravdy, slovo milosti i súdu, a ak áno, tak ako. No a teraz to poviem cez tie tri verše z Izaiáša z 32. kapitoly a potom zo zjavenia Jána zo 7. kapitoly. To, čo sa nikdy nebude dať dosiahnuť politicky vo svete, pretože kráľ v oblasti politiky alebo prezident alebo akýkoľvek iný funkcionár má obmedzené možnosti vidieť do hĺbky problémov, lebo tu sú duchovné problémy stále v podstate na zemi. To, čo nebude teda vidieť nejaký mocnár a čo nebude môcť počuť, to nám teraz Boh zasľubuje, že nám dá vidieť a počuť. Preto je aj v Zachariášovi povedané, že mne patrí každé oko. A to je dôležitá informácia, tu si zapamätajte teraz. V Zachariášovi v 9. kapitole bolo povedané, že keď budete hovoriť a vy takú moc budete mať slovo aj proti akémukoľvek mocnému pohanskému vládcovi alebo proti akejkoľvek inštitúcii, ktorá sa spreneveruje právu. Keď budete aj proti, teda v mene Božom, Boh bude hovoriť proti tomu Hamátu alebo Damašku, tak môžete vedieť, že každé oko, táto informácia je dôležitá, patrí Bohu. Aj moje, ktorý svedčím, aj ucho, aj oko tých, ktorým budem hovoriť Božiu zvesť. Tu v Zachariášovi je napísané, uvidí to, čo bude pán konať. Aj Aškalon a bude sa báť, aj Gaza a sa bude zvíjať v bolestiach, i Ekron a zahanbí sa v nádeji, z Gazy zmizne kráľ a tak ďalej. Uvidí to. Na mnohých miestach počujeme, že keď k Hospodinu, a opäť dvíha oko človek, iný preklad hovorí ľudia, všetky ľudia môžu a budú v jednom okamihu a v určitej dobe dvíhať oko k Bohu, tak toto všetko bude Božia réžia. Takže teraz to spresníme. My sme sa niekedy báli, ako na nás sa bude dívať nejaký sudca, nejaký súd, nejaký mocný človek, minister, kráľ, keď budeme zvestovať slovo Božie tam, kde to nie je zvykom. Tak takto nám zabezpečuje túto službu pri pohanoch, ale v procese tvojho každodenného života, tam, kde pracuješ, kde žiješ. Že k Hospodinu bude musieť dvihnúť oko každý človek. Čiže slovo Hospodinovo je už proti tým zatiaľ, ktorí sú v pohanstve, proti krajine Chadrách. Damašk je ale miestom, kde spočinie slovo Hospodinovo. Čiže to nie je tak, že niekto si teraz už dovolí vyhnať to slovo Hospodinovo alebo poslov Božích, keď je to, povedzme, krajina s prevahou nejakého iného systému, spočinie tam slovo. To bude slovo v mocnom Božom pokoji. To nebude v napätí zvestované slovo. Ty nebudeš v strachu hovoriť tým, ktorí ťa predtým obklúčili ako tyrania, ktorí ťa obklúčili rečami podvodnými, ohováraniami. Ty sa nebudeš ich báť, ty sa nebudeš prispôsobovať a môžem ja niečo proti tomu povedať. oko hospodinovo pozrelo na všetkých ľudí, na všetky národy a každý bude musieť teraz sa pozrieť, dvihnúť svoje oko, každý človek k hospodinu. A všetky kmene Izraela tiež, aj Tyrus a Sidon. To znamená, neboj sa, a to je na mnohých miestach v Biblii, odteraz služobník môj, lebo tam, kde ťa obkľučovali doteraz ľudia, a to je dôležité povedať, klebetami, jedovatými rečami, kde ti tak zničili oči, sluch, srdce, kde rozleptávali tak cirkev, kde nedovoľovali nielen slúžiť cirkvi medzi pohanmi, ale aj samotnú cirkev ešte úplne viedli k rozkladu, tam teraz ty prvé si vždy pripomeň. Boh prikázal, že oko tých, ktorí si mysleli, že sa budú pyšne dívať iba na svojich kráľov a uznávať jediné hodnoty, sa bude musieť dvihnúť k hospodinu. A Boh rozhodne. Keď sa teraz pri našej zvesti bude oko pohanov chcieť predsa pyšne vyvýšiť nad našu službu, tak pochodí, čo Boh nechce, ako Tyrus a ako Sidon. Tu je napísané v Zachariášovi v 9. kapitole v 2. verši Tyrus a Sidon, ktoré sú veľmi múdre. Tí všetci, ktorí budú protestovať, polemizovať, posmievať sa, sú veľmi múdri. Ale Boh sa postará, aby toto všetko bolo zmetené do mora. Pán ho zbaví imania, zmetie do mora jeho bohatstvo a ohňom bude strávené. Ohňom horí Hollywood, ohňom je poznačená California, Los Angeles, ohňom sú poznačené mnohé miesta, hoci sú to ešte len malé, zdanlivo, pokiaľ ide o celú zem ohne, ale Boží súd nad pohanmi sa začal preto, prečo bol nad cirkvou, aby ich prečistil a zavolal k sebe. Ešte to, čo nesmiem zabudnúť, čo som načal už. Keďže sú tu strety a napätia medzi národmi, keďže tu sú rôzne jazykové bariéry, ktoré sa ešte viac dvíhajú, služba cirkvi, služba Božieho služobníka je teda nie používať jazyk, ten alebo onen, ktorý je v systéme tohto sveta a chcie tromfnúť jeden jazyk, ktorý je vypracovaný ako systém v tomto svete, tromfnúť jeden jazyk druhým jazykom, ale hľadať jedine teraz reč Božiu. Zdôrazňujem vám, hľadajte spôsob cez Božie slovo, a ja to prečítam zo zjavenia Jana ako zo 7. kapitoly, aby ste len z jediného prameňa čerpali tam, kde budú aj politici chcieť od vás určité rady. Čiže nás nezaujíma maďarský, slovenský, neviem, ruský jazyk, anglický, ale jazyk Boží, reč Božia. Čiže nemáme sa pliesť do toho, do čoho by teraz ten pokušiteľ chcel vpliesť národy, keď je medzi rôznymi jazykmi a národmi nejaký spor, tak aj kresťania sa dávajú do toho vtiahnuť. A práve aj kresťania, ktorí by to nemali robiť, sa nechali spolitizovať. Namiesto toho, aby priniesli svetlo pohanom a svetlo politikom. Takže cez zjavenie Jána, cez 7. kapitolu a jeden verš, si povieme, z čoho máme čerpať a budeme v tomto prípade dobrými poslami my medzi takýmito skupinami, ktoré plodia teraz len napätie a veľmi veľa šarvátok a veľa z toho vzniká chaosu. Zjavenie Jana 7. kapitola, a to je od 9. verša po 10. prečítam. A potom 11. je ten rozhodujúci, kde sa to vlastne otvorí ako zdroj pre nás ako pomoc. Čiže pred nami je množstvo ľudí teraz a má z nich vzniknúť, to je dôležité a Boh sa o to už postaral, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, tam máme ísť, ktorých nikto nemohol spočítať. Tu už je budúcnosť, tí to už stoja, hej, stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmami v rukách, volali mohutným hlasom spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. No a teraz ten 11. verš. A všetci anieli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí padli na tvár, pred trónom kláňali sa Bohu a volali amen. No a teraz sú tie slova, je ich 7. Dobrorečenie, ja som len naznačil, aké sú napätia dnes medzi národmi. Zlá reč, posmievanie sa reči iného, znevažovanie charakteru toho, ktorého národa a vyvyšovanie božstiev národov, erbov. Takže tu je začiatok takýto. dobrorečenie od nás chce Boh, ale komu? Nejakému národu? Najprv uvidíme komu. A sláva? A komu? Nejakému štátu, národu, nejakému kolektívu v tomto svete? A múdrosť? A vďaka? A česť? A moc? A sila? Nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Čiže zopakujem tých 7 slov. Na viacerých miestach sa píše, že 7 stĺpov máme. Alebo v prísloví v 9. kapitole 7 kňazov, 7 veľkých poslov je pri nás. To je 7 dôležitých stĺpov slov. Keď budeme medzi tými pohanmi, ktorí sú možno krutí, ktorí nás chcú vtiahnuť do rôznych šarvátok, dobrorečenie mať v srdci a v ústach, a keď bude namierené alebo vyznavacké len smerom k Bohu, a sláva, a múdrosť, a vďaka, a česť, a moc, a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Tam sa začne uplatňovať naplno aj cez naše vyznanie označovanie tých, ktorí majú patriť do tábora Božích služobníkov. Aniel ich označuje, nie my. My sme len v tej službe a v tom veľkom vanutí. Čiže odteraz buďme v tomto bdeli. Keď chceme naozaj niekomu dobrorečiť a niekoho vyvyšovať, tak Satan chce strhávať celú zem, aby sa šarvátky diali a aby jeden dobrorečil jednému, druhý druhému, a nikdy z toho nevzniká v celku reč dobrorečenia, lebo sú len zrážky. Keď niekto modlársky dobrorečí jednému národu, musí zákonite iný utláčať. Čiže naša, keď sa nás niekto opýta, no ako vy máte teraz v tom úlohu kresťania, čo by vy ste povedali do tých šarvátok, tak ten jediný verš, zjavenie Jána 7, kapitola 11. Sme chránení okolo trónu, anjeli sú tu, bytosti a tak ďalej. A dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a čest a moc a sila patrí nášmu Bohu na veky vekov. Dovolím si jednu poznámku, ktorá by mohla byť dobrým návodom, lebo je biblická, pre cirkvi. Prečo, keď sú šarvátky medzi národmi, si neplní úlohu cirkev, ktorá sama v sebe mala zviesť ten zápas medzi maďarským a slovenským jazykom a ktorá sama v sebe mala objaviť vzorec na to, ako má byť táto dilema vyriešená. Je to reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, ktorá je percentuálne v podstate z hľadiska toho, ako je tam rozloženie tých podľa jazykového prejavu, tak je tam percentuálne viac maďarských hovoriacich, veriacich ako slovenských. A tam Boh na to dal priestor, aby sa svet mohol zadívať, ako to riešia kresťania. Je tam modlárske vyvyšovanie reči alebo nie? Je. Treba to povedať priamo. Možno niekomu pomôže, kto bude počuť tú kázeň, že sa postaví v niektorom z kalvinských chrámov a povie koniec aj v tejto cirkvi modlárstvu. Je v iných cirkvách zhromažďovanie do nejakého jedného, povedzme, ľudsky organizovaného ústavu veriacich. Pán Ježiš povedal, k sebe zhromaždím všetkých, zo všetkých kmeňov. Ale aj tu sú určité ústavy, ktoré chcú denominačne povedať. My, denominácia, sme jediný ústav. Čiže teraz treba takéto priehrady označovať, ale v smere milosti a lásky a v smere konečného Božieho riešenia. Lebo tu ide už naozaj o označovanie, nie denominačným znakom, ale o označovanie na čela Božích služobníkov, tak sa tu nedá hovoriť nejako dvojtvárne alebo tak neurčito. Tu musí byť jasná reč. Buď patríš Kristovi, alebo si mimo Krista. No a toto, tých 7 slov teda si nechajme písať do srdca, aby zneli potom cez naše ústa pravdivo, ale aby sa to stalo aj z hľadiska našich postojov medzi ľuďmi pravdou. Čiže budeš takto svedčiť, to neznamená, že keď zavrieš ústa mocnosti démonskej, že tebe sa z fyzického hľadiska, na to chcem upozorniť, nemôže nič stať pri takom svedčení. Aby sme si to nepomýlili. My budeme zatvárať ústa levom, aby Božia zväz znela, aby oko každého človeka videlo slávu Božiu, ale môžeš utrpieť rôznorodé újmy pri tom. Stratu zamestnania, poníženie, pokiaľ ide o pozemské postavenie, odvrhnutie kolektívom nejakým, lebo v našom zbore, vďaka Bohu, sa už začala táto veľká služba. nebudem konkretizovať, ale v pondelok, keď bola prerušená ťažká obruč klebiet, ohováraní, a to jedného z našich bratov, ktorý naozaj o ničom veľakrát nevedel, netušil, ale zvieralo to aj našu sestru jednu, a takto sa vlastne prilepili na naše srdcia mnohí, ktorí sa priživovali len na tom pokoji, ktorý my sme niesli do sveta. Nielen, že sa priživovali, ale medzi tým ho aj narúšali. Tak Boh zasiahol hneď v pondelok a akokoľvek to je bolestivé naďalej, aj keď vznikli pri tom, ako sa to na tom poli bojovom deje, rôzne u nás trhliny, Pán ich chce zaceľovať práve pri tom bratovi a sestre našou vzájomnou službou. Takže toto je záver kázne a cez Matúša 5. kapitolu niekoľko veršov ho urobíme cez takú bodku skutočným tým záverom poslaním, v čom máme stáť. Matúš 5. kapitola. A čím máme byť? Čiže tých 7 slov si spojte s tým, čo teraz prečítam. Čím máme my byť? Vy ste soľ zeme. To je Matúš 5. kapitola, prečítam 13. až 16. verš. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Amen.